Разрушително земетресение удари Италия, близостта са загиналите според последните данни. Похитителите на Киро Киров поискаха огромен откуп, пратиха снимки на жертвата с белезници. Референдума може да се превърне в опасна популистка игра, предупреди премиера Станишев. Нова мода се появи у нас, стрелба по животни в града, включително и по домашни любимци.
От Централното студио на Българското национално Дарик радио в София. Това са водещите на новините в 18 часа.
Добър вечер, с вас е Никола Братанов.
Добър вечер и от мен Теодора Каролеева. Седемцифрена сума е поискана като откуп за бизнесмена Киро Киров, който е в неизвестност от 27 март, научи Дарик. Похитителите са изпратили снимки на семейството на 70-годишния Киров. На тях се вижда, че той е с белезници, а по тялото му има следи от физическо насилие. Както от МВР, така и сънят на бизнесмена Иван Киров отказаха коментар по случая. Николай Христов с подробностите.
Киро Киров изчезна на 27 март вечерта пред дома си в столичния квартал Банкя. Джипът на бизнесмена марка Porsche Cayenne беше открит с включени фарове и отворени врати. Сигнала за изчезването на Киров беше подаден от сина му Иван Киров на следващия ден в полицията. До момента не беше ясна и причината за изчезването на бизнесмена. Роднините му утвърдяха, че той е в чужбина и е добре. От МВР и прокуратурата обаче заявиха, че ще разследват отвличане. Източници на Дарик разказаха, че сумата поискана за откуп е 7 цифрена, без да се уточнява за колко пари става дума. На роднините на Киров са били изпратени снимки, на които бизнесмена е с белезници, но се вижда, че е жив. Полицейски източници, пожелали анонимност, заявиха пред Дарик радио, че вероятно бизнесмена е станал жертва на същата престъпна група, която преди време отвлече бившият президент на Литекс, Ангел Бончев и съпругата му Камелия.
Разрушително бедствие връхлетя Италия. Около 100 души, сред които 8 деца, са загинали при земетресението, което разтърси района на италианския град Акуила. Десетки хиляди са останали без подслон. Ранените са хиляди, а все още не е установен точния брой на хората в неизвестност. Земетресението е разрушило напълно няколко населени места. 15 000 жилища вече са непристъпни и опасни за живота, обявиха властите. Италианският премиер Силвио Берлускони отмени насроченото си за днес и утре посещение в Русия, обяви извънредно положение и замина за зоната на бедствието. Европейският съюз и много държави, сред които и България, предложиха помощ на Италия и са в готовност да изпратят спасителни екипи. От 3 месеца тук има сеизмична дейност и трусовете ставаха все по-силни, а през нощта без същински апокалипсис разказаха жители на град Акуила. Около 3:30 след полунощ града бе разтърсен от трус магнитуд 5,8 по Рихтер с епицентър на дълбочина 5 км и на разстояние около 100 км североисточно от Рим. Земетресението в Акуила, който е главен град на планинската област Абруцо, е най-сериозно на апенините от над десетилетие.
До момента няма информация за загинали българи при разрушителното земетресение. Това съобщи за Дарик консулът ни в Рим Мариана Бояджиева. В Акуила, градът, който е най-засегнат от бедствието, живеят около 50 българи. Теодора Симова разговаря с Мариана Бояджиева.
Към този момент ние не сме получавали официална информация. Преди около 2 часа разговарях с кризисния щаб в Абруцо. Оттам няма идентифициран български гражданин между жертвите. Да се надяваме, че така ще остане и до приключване на спасителните операции.
Към момента каква информация разполагате за броя на жертвите изобщо?
Данните се менят буквално всяка минута. Според последна информация са може би около 100 души жертвите. При всяко положение са над 92 са потвърдени. Все още изваждат и живи изпод развалините хора, което е радостното. Между жертвите има и 8 деца. За съжаление.
Потърсиха ли ви българи от района с молба за подслон, ако техния дом е сред засегнати?
До този момент въобще няма обаждания на български граждани от района. В Пескар, където са по-голямата част от българите, обстановката е сравнително спокойна, няма разрушения, няма жертви.
Вафлите, за които се предполага, че съдържат опасното вещество меламин, са изтеглени от магазините в цялата страна. Това съобщи за Дарик главния държавен здравен инспектор доктор Тенчо Тенев. Проби от вафлите са изпратени в германска лаборатория и се очаква до седмица да станат ясни резултатите. Чуйте какво ще каза доктор Тенев пред Лили Ангелов.
Производителят сам ли е изтеглил партидата?
Производителят е изтеглил партидата по разпореждане на РИОКОС Софийска област.
Проверено ли е дали е изтеглено?
Не, проверено, тъй като за да се направи такава проверка, трябва да се упомене марката вафли и партидния номер, което на практика ще излезе от анонимност производителя, но срока на годност е до утре, така че не очакваме да се подават вафли с изтекъл срок на годност.
Като лекар, кажете ни, какъв е риска, ако дете често консумира храни с меламин над нормата?
Специално за конкретния случай, открито е количество малко над 2 пъти и малко над нормата. Специалистите твърдят, че трябва да се изяде изключително голямо количество вафли, за да настъпят някакви увреждания на организма от меламина. Меламина уврежда основно отделителната функция, бъбреците, така че едва ли някой си позволява да изяде от порядъка на 40-50 вафли на ден, за да получи такова увреждане. Пробите са изпратени в Германия и очакваме резултати до края на седмица.
Главният държавен здравен инспектор Тенчо Тенев пред Дарик. Зачестяват сигналите за употреба на огнестрелно оръжие спрямо животни, включително домашни. Затова алармираха от фондация 4 лапи. Те се обявиха против отказа на парламента да инкриминира умишлената жестокост към животните. Миналата седмица депутатите оставиха без наказателна санкция насилието към тях. Независимите народни представители Мария Капон и Антонела Понева заявиха, че ще внесат отново текста. Чуйте какви примери на жестокост към животни представиха Мила Бобадова от град за отговорни хора и Явор Гечев от фондация 4 лапи.
Първата картина, която виждате, това е куче залято с киселина. Картинката е доста неприятна. Кучето е залято с киселина, все още се възстановява. Виждате раните от не доста време. Единствена цел – насилие, вандализъм. Един случай, към който аз имам особен сантимент, казва се котката Пламена. Името й дойде заради факта, че тя постъпи в клиниката с обгаряния. Котката е подпалена от лица на 17-18 години. Единствена цел – забавление, много смешно тичала в нощта подпалена.
Както ни отчетри лапи, така и предполагам град за отговорни хора, ще продължиме борбата за инкриминиране на особената жестокост към животните и се надяваме това нещо да стане в рамките на този парламент, въпреки че не е толкова вероятно. Относно сигналите за особена жестокост, абсолютно всеки ден получаваме такива сигнали. Това, което нас ни притеснява, че напоследък зачестиха сигналите за употреба на огнестрелно оръжие. И не само към бездомни животни, но и към, имаме много случаи, и към домашни животни. Тоест, в България не е проблем човек да се здобие с огнестрелно оръжие, не е проблем и да го използва и стига да не застреля човек на публично място, това в повечето случаи остава безнаказано.
По-агресивни протестни действия и общо национален браншови протест защита на кремиковци. Това ще бъдат следващите мерки, които металурзите ще предприемат при протестите си за яснота за бъдещето на комбината и получаване на заплати и обезщетения за съкратените служители. Днес близо 1000 металурзи излязоха на поредния си протест по улиците на София, още в репортажа на Яна Николова.
Протестното шествие премина през сградата на Министерски съвет, където малко след 10 часа представители на протестиращите бяха поканени на среща. 10 минути по-късно се оказа, че протестиращите са отказали срещата. Лидерът на КТ подкрепа в предприятието Людмил Павлов обясни, че представителят на екипа на премиера, който ги е приел, е бил в пълно неведение за развитието на казуса кремиковци.
Определено не приехме да влезнем вътре. Казахме им, че това е безотговорна работа от страна на министър-председателя и че след толкова идванията няма шанс да си говорим наново преди една година и половина какво сме искали и че се борим за съдбата на кремиковци.
Павлов се закани от утре протестиращите да предприемат по-агресивни мерки. Лидерът на КНСБ в комбината Васил Яначков пък призова всички металурзи от страната да се включат в общонационалния браншови протест в подкрепа на кремиковци тази сряда. По обед представители на протестиращите се срещнаха с председателя на парламентарната група на Коалиция за България Ангел Найденов. Лидерите на синдикатите в предприятието обаче ще се обърнат молба за среща и към президента Първанов. Людмил Павлов, лидер на КТ подкрепа в кремиковци.
Трябва да има реални действия.
И пак по темата кремиковци, вероятно поне още седмица Булгаргаз ще доставя синьо гориво за комбината, въпреки ултиматумът, който изтича в сряда. Това съобщи и за Дарик оперативния директор на металургичния комбинат Пламен Стоянов. Докато не приключат преговорите с бразилската фирма CSN в комбината, ще бъде доставен природен газ редовно. CSN води преговори за оператор в коксохимичното производство, а не за купуване на активи от комбината, уточни Стоянов. Той каза още, че кремиковци няма средства да изплати дълговете си към газовата компания, защото всички налични пари отиват за заплати на работниците. Информацията е на Марта Младенова.
След 4 часа от протест пред сградата Национална агенция пътна инфраструктура, работниците от автомагистрали Черно море обявиха, че остават стач на готовност. Ръководството на агенцията представи пред протестиращите писмо, адресирано до финансовия министър Пламен Орешарски с искане от националния бюджет да бъдат осигурени исканите от фирмата 13 милиона лева. Работниците обаче заявиха, че ще протестират, докато не им бъдат изплатени заплатите за последните 5 месеца. Биляна Гавазова информира.
И така около 150 работници дочакаха при тях да слезе изпълнителният директор на пътната агенция, инженер Янко Янков, за чието посрещане бяха приготвили солиден набор от яйца. Той от своя страна пък им носеше добри намерения. В крайна сметка се стигна до решението ръководството на пътната агенция да напише писмо до министъра на финансите Пламен Орешарски с искане от бюджета да се осигурят търсените от фирмата 13 милиона лева. Близо 2 часа и половина след това писмо още нямаше. Впоследствие писмото бе представено на специална пресконференция, свикана от ръководството на пътната агенция. На нея присъстваше и бившия шеф Милош Поцков, който за пореден път обяви, че без утвърдено финансиране договорът с шуменската фирма не е влизал в сила. Защо тогава обаче строителството не е било прекратено?
Не съм разбрал, че тече строителство.
От своя страна, шефа на надзорния съвет на НАПИ Иван Атанасов призова да се спре с оказвания политически натиск, защото той може да попречи и на преструктурирането на агенцията.
Протестират справедливо, че не им са изплатени заплатите, само че на грешен адрес. Адрес трябва да бъде управлението на фирмата в град Шумен.
Пред Дарик синдикати и работници бяха категорични, че протестите ще продължат, като най-вероятно ще се стигне и до блокиране на пътища.
Слушате обзорните новини на Дарик в 18. Премиерът Сергей Станишев се обяви срещу задължителното гласуване, а по въпроса за провеждането на референдум предупреди, че трябва да се внимава как се формулира питането към хората, защото иначе то може да се превърне в много опасна популистка игра. Миналата седмица президента Първанов предупреди Народното събрание, че ако депутатите не подкрепят вкарването на мажоритарен елемент в пропорционалната избирателна система, заедно с парламентарния вот, той ще предложи на парламента насрочване на референдум по този въпрос. Светослава Кузманова с още информация.
Министър-председателя Сергей Станишев и еврокомисар Маргот Валстрём се срещнаха с студенти от Университета за национално и световно стопанство. Младите хора се интересуваха от световната икономическа криза, от евроизборите и от провеждането на референдуми. По този въпрос Станишев каза, че Народното събрание трябва да има отношение към формулирането на въпроса, за да не се случва това, което стана с Ирландия за Лисабонския договор и с местния референдум за нефтопровода Бургас-Александрополис.
Референдума е много демократичен инструмент за вземане на решение, но всеки един референдум може да бъде и много опасна популистка игра.
Студентите се интересуваха и от гласовете, които на всички избори идват от нашите изселници в Турция. Тук премиер отговори така.
Колко гласа получава Движението за права и свободи средно на избори? Между 450 и 500 хиляди гласа на различни избори. И кажете ми, ако всички са активни, възможно ли това нещо? Не е възможно. Защото това пак обира до наша активност.
Премиера допълни, че всеки път на избори хората имат нагласата за вълшебник, който с магическа пръчка ще реши всички проблеми и този някой, цитирам, ще ни оправи, а този израз има двойствен смисъл в български език.
Опасенията на Европейската комисия са, че навлизането на повече евроексперти може излишно да осложни реформите в страната ни, така заместник-председателя на комисията Маргот Валстрём, която е на посещение у нас, коментира плана на премиера Сергей Станишев за назначаване на още евроексперти на ключови позиции в българската администрация. Евгения Марчева информира.
Еврокомисар Валстрём заяви, че комисията не се притеснява от целта на българския план, а от начина, по който той ще бъде реализиран.
Мисля, че в хода на дискусията между българското правителство и Европейската комисия трябва да се реши как този план да бъде реализиран, така че наистина да помогне, а не да се превърне в излишно затруднение и структура, която да бъде трудно контролирана. Това са нашите основни опасения.
На въпрос за спрените от Европейската комисия пари по програма ИСПА, министърът по европейските въпроси Гергана Паси коментира.
С приятия закон за конфликт на интереси ние наистина създаваме предпоставки за размразяване и то съвсем в краткосрочен план на европейско финансиране за инфраструктура. Близо 115 милиона евро.
Гергана Паси и Маргот Валстрём участваха в конференцията «Жените в политиката». Еврокомисарят обясни, че трябва да изминат 70 години, за да се изравни заплащането между труда на мъжете и жените и още 200 години, за да се заличи разликата между представителите представителството на двата пола в политиката.
Премиерът Сергей Станишев и министрите на финансите и на образованието Пламен Орешарски и Даниел Вълчев получиха почетния знак на Медицинския университет в София за особени заслуги към висшето училище. Това се случи на официална церемония в зала Света София в Народното събрание. Наградите им връчи ректорът на университета професор Ваньо Митев. В словото си той подчерта, че ако се решат проблемите на Медицинския университет, като например материалната база, висшето училище ще влезе в първите 500 университета в света. Информацията е на Светослава Кузманова.
Един тайвански и един британски кораб, на който има и български моряци, са били отвлечени от сомалийски пирати в Индийския океан, край бреговете на Сомалия, предаде Франс Прес, позовавайки се на анонимен представител на регионалната програма за борба с пиратството. Британският 32 000 тонен товарен кораб Маласпина Касъл, управляван от италианска компания, бил пленен рано сутринта. Плавателният съд има екипаж от 24 души, сред които освен българи има и украинци и филипинци. Според последните информации всички членове на екипажа са в добро състояние.
Бизнес.
Бизнес новините от деня представя Татяна Димитрова. 3000 земеделски производители няма да получат европейски директни плащания по схемата за единица площ за кампанията 2007-2008 година. Това съобщи земеделския министър Валери Цветанов. Санкцията се налага заради установени груби нарушения, посочени в доклад на Европейската сметна палата. Към този момент 70 000 земеделски производители са получили европейските си субсидии, уточни министърът. На 13 000 обаче въпросът все още остава нерешен. Докладът на Европейската сметна палата сочи, че за 3000 от тях са установени груби нарушения и те няма да получат чаканите европари, поясни министър Цветанов. Близо 5000 изрядни земеделски стопани ще получат субсидиите си до 20 април, а останалите 5000 ще бъдат проверявани допълнително. Информацията е на Биляна Гавазова. Отлагане на следващото увеличение на пенсиите и ревизия на разходната част на бюджет 2009. Това предложи икономистът от НДСВ Владимир Каролев. Той участва в шестата дискусия от поредицата дебати 2009. От ГЕРБ призоваха за пренаписване на бюджета. Форумът е организиран от Българска стопанска камара с медийното партньорство на Дарик и Дарик Финанс БГ. Репортаж на Марта Младенова.
Прогнозите на икономиста Владимир Каролев напълно се разминаха с официалните цифри. Например, в бюджет 2009 е заложен 3% излишък, който при необходимост може да бъде намален до 2%.
Очевидно е, че в държавата тази година бюджета, поради намаляване на приходите най-вече от мита и акцизи от вноса, което става по две причини. Първо, по-малко се внася, второ, цените на суровините и най-вече на енергоносителите са ниски. Няма да има бюджетен излишък, ще има бюджетен дефицит тази година. Натам се ориентират нещата. Следователно, трябва да се съкращават всякакви възможни разходи. Съкращаването на разходите само в държавната администрация може да се окаже недостатъчно. Следователно, може да се помисли, те вече увеличиха пенсиите с 10% от 1 април, мисля, че беше това. Дали следващото увеличение да не се отложи за по-нататък?
Първото за годината увеличение на пенсиите не засегна половин милион души. Според закона за бюджета обаче всички пенсии трябва да бъдат увеличени от 1 юли с 9,7%.
Първата сесия за тази седмица на Българската фондова борса приключи с висока активност по най-ликвидните позиции и значителни повишения за борсовите индекси. Водещият Софикс успешно премина границата от 300 пункта, само БГ Рейт остана в червено. Малко след края на сесията дойде и новината, че инвестиционният посредник KD Securities връща лиценза си. Това потвърди за Дарик Финанс БГ Елица Иванова, изпълнителен директор на дружеството. Виолета Иванова от Дарик Финанс следи капиталовия пазар.
Причината посредникът да върне лиценза си е, че в момента тече процес по оптимизация на структурата на КД, което касае именно брокерските къщи, които предлагат и доверително управление на активи. В Словения брокерската къща се трансформира в банка, докато в България инвестиционният посредник се затваря в съответствие с местното законодателство, уточни Елица Иванова. Изготвен е план за прехвърляне на активите на клиентите на KD Securities към Elana Trading. Лошата новина дойде след позитивния край на търговската сесия. Индексът на сините чипове 5 ласнат нагоре от книжата на Централна кооперативна банка, Албена и Първа инвестиционна банка. Пазарната капитализация на ЦКБ днес се покачи с 16,56%. Дяловете на курортното дружество са нагоре с 12,50%, а тези на ПИП увеличиха стойността си с 11,50%. На широкия индекс подкрепа оказаха книжата на Алкомет, Зърнени храни България, МК и Индустриален капитал холдинг, при които ръстът също бе двуцифрен.
В поверителен доклад Международния валутен фонд призовава Централна и Източна Европа незабавно да разгледат възможността да се откажат от националните си валути в полза на еврото, дори и без официално встъпване в еврозоната, съобщава Financial Times. За страните от Европейския съюз евроизацията предлага огромни преимущества по отношение на предотвратяването на натрупване на дългове в чуждестранна валута, като премахва несигурността и възстановява доверието, пише в доклада. В него също се казва, че западноевропейските банки рискуват да загубят 160 милиарда долара заради затрудненията на подразделенията си в страните от Източна Европа и Балтийските републики. Според изчисленията на анализаторите от фонда, общите задължения на кредитните институции в страните в региона към западни банки са 1 трилион и 600 милиарда долара. С понижение започна сесията на Уолл Стрит тази вечер. След 4 поредни печеливши сесии, индексите губят между 1 и 3%, притиснати от тревоги за банковия сектор. С под 1% поевтинява към момента петролът, като лекият американски е на равнище малко над 51 долара за барел, а сортът Брент малко над 53 долара. Коментарът тази вечер е на Енчо Стайков, главен дилър на Сибанк.
Може би ще трябва малко време на пазарите да попредъвчат допълнително решенията на G20 и съответно да ги видим претворени в действие. Така че от тази гледна точка аз не очаквам да излеземе извън на този широк рейндж, за който споменах, нали? Не очаквам пазара да мине през следващата седмица нивото от 1.37. Още повече не бива да забравяме, че в края на седмицата са великденските празници в католическия свят, така че нормално пазара да е по-вял, още повече, че Европа ще почива в петък и в понеделник.
Енчо Стайков, главен дилър на Сибанк. Европейската централна банка определи референтен курс от 1 долар 34,96 цента за 1 евро. БНБ фиксира щатската валута на 1 лев 44,91 стотинки. Още икономически вести ще намерите в Lev.bg и Дарик Финанс BG.
След малко започва предаването Денят. Водещ днес е Кирил Вълчев. Той вече е в студиото, за да ни каже какви ще са акцентите в предаването.
Добър вечер. Ще започнем с голямото земетресение в Централна Италия. Първо ще имаме връзка по телефона с председателката на Асоциацията на българите в областта Абруцо, Снежана Бойчева. След това ще говорим с заместник директора на Геофизичния институт към Българската академия на науките Димо Сулаков. Следва двете съвместни рубрики на Дарик Радио. Едната с Министерството на правосъдието. В нея ще чуете интервю на Богдана Лазарова с Юлия Меранзова, която е държавен експерт дирекция Съвет по законодателството, за промените в наказателния кодекс, който гледа парламента. А в рубриката Министерството на труда и социалната политика Елена Бейкова ще представи днешният форум «Овластяването на ромската жена в контекста на съвременните социални политики».
Така завършват обзорните новини на Дарик 18. Спокойна вечер ви пожелава Никола Братанов.
Приятна вечер и от мен, Теодора Королеева.